Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 17 noyabr yakshanba, Toshkentda soat 9. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Washingtonda iqtisodlari eng yirik davlatlar 20 davlatning sammiti yakunlandi. Karzay toliblar yetakchisi Mulla Umarning xavfsizligiga kafolat berdi. Prezident Medvedev prezident Obama ma'muriyati davrida Amerika bilan Rossiya aloqalari yaxshilanishiga umid qilmoqda. Iroq parlamenti Qo'shma Shtatlar bilan imzolanajak xavfsizlik kelishuvini muhokama qildi.
Jahonda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular. Hillari Klinton Obama ma'muriyatida AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlanishi mumkin. AQSh O'zbekiston munosabatlarini o'shanda nima kutyapti?
O'zbekiston uchun ham Amerika bilan va G'arb bilan yaqin hamkorlik qilish zarur. Va iliqroq munosabatlarga qadamlar qo'yiladi deb menimcha kutish mumkin.
Iqtisodi eng yirik 20 davlat yetakchilari Washingtonda uchrashib, jahon iqtisodiyotining pasayishiga qarshi chora ko'rishga va'da berdi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olishni taklif qildi.
Kimlar gavda davlat tomonidagilarga ham, hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay ish kerak.
Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning asosiy yangiliklariga nazar tashlaymiz. Dasturimizning so'ngidan esa qurultoy eshitirish o'rin olgan Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Endi esa hamkasbim Farruh Yusufiy jahon yangiliklarini tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yakshanba kuni Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviy rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Milliy axborot agentligiga ko'ra, Malayziya bosh vazirining vazirini Toshkentda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib olgan. Tashrif chog'ida ikki tomonlama munosabatlarga oid masalalarning muhokama qilinishi kutilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Washingtonda iqtisodlari eng yirik 20 davlatning sammiti yakunlandi. Yig'in ishtirokchilari global iqtisodiy tanazzulga qarshi kurashish va kelajakda moliyaviy bo'ronlarning oldini olishga kelishib oldi. Jahon iqtisodining 85%ini tashkil etuvchi 20 davlat 5 sahifadan iborat kommunike hamda 6 punktdan iborat harakat rejasini ham qabul qildi. AQSh prezidenti Jorj Bush Washington sammitini samarali va muvaffaqiyatli deb baholab, unda muhim kelishuvlarga erishilganini bayon qildi.
One of the key achievements was to establish certain principles and to take certain actions.
Summitning asosiy yutuqlaridan biri o'z moliyaviy tizimlarimizni 20-asr voqeligiga moslashga qaratilgan muayyan prinsiplarning belgilab olingani va kerak bo'lganda tegishli choralarni ko'rishga kelishib olingani bo'ldi, dedi prezident Bush. Yakshanba kuni Iroq parlamenti Qo'shma Shtatlar bilan imzolanajak xavfsizlik kelishuvini muhokama qildi. Amerika harbiylarini mamlakatda yana 3 yilga qoldirishga yo'l ochib beruvchi hujjat masalasining ovozga qo'yilishi ikki davlatning Iroq suvereniteti va xavfsizligi o'rtasidagi muvozanatni topishga qaratilgan urinishlardagi muhim qadam ekani aytilmoqda. Iroq shialarining oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali al-Sistoniyning kelishuvga roziligini olish maqsadida bosh vazir Nuri al-Maliki kunning birinchi yarmida uning oldiga parlamentning ikki nufuzli vakilini yuborgan edi. AQSh va xorijiy davlatlarning Iroqdagi harbiy hozirligiga oid BMT mandati shu yilning 31-dekabrida tugaydi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yangi saylangan prezident Barak Obama ma'muriyati davrida Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarni yaxshilay olishiga umid qilishini bayon qildi. Washingtondagi tashqi munosabatlar kengashida qilgan chiqishida Medvedev Qo'shma Shtatlarning Chexiya va Polshada aksla raketa mudofaa tizimlarini o'rnatishga doir munozaralar rejalarini muhokama qilishga tayyorligini izhor qildi. Medvedev bu gaplarni Polsha bilan chegaradosh Kaliningrad viloyatiga ballistik raketalarni joylashtirish bilan tahdid qilganidan bir necha kun o'tib gapirdi. Rossiyaning markaz o'ngdagi siyosiy kuchlari Kremlga sodiq siyosiy partiyaga birlashdi. O'ng maqsadlar deb nomlangan yangi partiya ta'sischilari 2011-yildagi parlament saylovlarida Rossiya parlamentida o'ringa ega bo'lish niyatida ekanini aytmoqda. Muxolifatchilar yangi partiyani tashkil qilish bilan Kreml jamoatchilik diqqatini haqiqiy muxolifatdan chalg'itishga urinmoqda, deb aytyapti. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Hillary Clinton Obama ma'muriyatida AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlanishi mumkin. AQSh O'zbekiston munosabatlarini o'shanda nima kutadi? Iqtisodiy eng yirik 20 davlat yetakchilari Vashingtonda uchrashib, jahon iqtisodiyotining pasayishiga qarshi chora ko'rishga va'da berdi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Hizbut Tahrirga qarshi kurashda O'zbekistondan o'rnak olish kerakligini aytmoqda. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning asosiy yangiliklariga ham nazar tashlaymiz. Dasturimiz so'ngidan esa qurultoy eshitirishi o'rin olgan to'qlarimizda qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz avvalida O'zbekiston va AQSh munosabatlari istiqboliga nazar tashlasak, AQShda yangi saylangan prezident Barak Obama AQSh davlat kotibi lavozimiga senator Hillary Clintonni tayinlashi mumkin. Kuni kecha bu haqda AQShning deyarli barcha nufuzli ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Axborot agentliklarining xabar qilishicha, 13 noyabr kuni Barak Obama Chicagoda Clinton xonim bilan uchrashib, ushbu masalani muhokama etgan. Obama va Clintonga yaqin manbalar bu xabarlarni rad etgan. Yo'q. Barak Obama o'z ma'muriyatining AQSh davlat kotibi lavozimiga Nyu-Meksikaning gubernatori Bill Richardson va prezidentlikka sobiq nomzod senator Jon Kerri nomzodini ham ko'rib chiqmoqda. Biroq aksar tahlilchilar Obama AQSh tashqi ishlar idorasi rahbarligini Clintonga berishini bashorat qilayotir. AQShdagi prezidentlik saylovi uchun nomzodlarni saralash poygasi davomida Hillary Clinton Barak Obamaning asosiy raqibi edi. Prezidentlik saylovi davomida esa Hillary Clinton Barak Obamani qo'llab-quvvatlagandi. 4 noyabr prezidentlik saylovi kuni Hillary Clinton Barak Obamaning rahbarlik qobiliyatini maqtab chiqdi.
I've just been so pleased at how people have responded to the Democratic campaign.
Odamlarning Demokratik partiya kampaniyasini qanchalik qo'llab-quvvatlaganliklarini ko'rib juda xursand bo'ldim. Saylovchilar bugungi jiddiy davr uchun jiddiy prezident kerakligini anglab yetdilar. Menimcha Barak Obama joriy inqiroz sharoitida tom ma'nodagi qat'iy, bosiq va samarali rahbarlik qobiliyatini namoyish etdi degandi Hillary Clinton. 61 yoshli senator Hillary Clinton Senatning Qurolli Xizmatlar Qo'mitasining a'zosidir. AQShning joriy davlat kotibi Kandaliza Raisdan farqli o'laroq Hillary Clinton AQShning sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi sifatida 1997-yilda Toshkentga 3 kunlik safar bilan tashrif buyurgandi. Tashrif davomida Clinton xonim inson huquqlari masalasida prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazgandi hamda Toshkent tibbiyot instituti qoshida onalik markazining ochilishi marosimida ishtirok etib, Toshkent, Samarqand va Buxorodagi tarixiy obidalarni ziyorat qilgan edi. O'sha paytlarda AQSh bilan iliq munosabatlarni o'rnatish ilinjida bo'lgan prezident Karimov Hillary Clintonning Toshkentda eng iliq tarzda kutib olinishini ta'minlagan edi. O'zbekistonda Hillary Clinton qayerga bormasin, u yerda uni gullar va AQSh bayroqchalarini ko'targan talabalar kutib olishardi, deyiladi AQSh Davlat Departamentining ushbu tashrifga oid hisobotida. Hillary Clintonni Toshkent aeroportida AQSh bayroqchilari bilan kutib olgan yuzlab talabalar orasida kamina ham bor edi. Ushbu tadbirga O'zbekistonning yangi avlodini namoyish etish uchun poytaxtning maxsus maktablari va litseylaridan Hillary Clinton savol so'ramoqchi bo'lsa, har ehtimolga qarshi ingliz tilini biladigan bo'yi baland yigitlar va chiroyli qizlar tanlab olingandi. Hillary Clinton haqidagi talabalik davrimning shaxsiy taassurotlari shu bilan cheklangan edi. AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlansa, O'zbekistonda Hillary Clintonga nisbatan munosabat o'zgarishi turgan gap. O'zbekistondagi yangi voqelikdan kelib chiqib, Clintonning ham bu mamlakatga qarashi jiddiy o'zgarishlarga yuz tutsa ajab emas. AQShning yangi davlat kotibi bo'lish uchun Hillary Clintonning imkoniyatlari va AQSh O'zbekiston munosabatlari istiqbollari haqida Vashingtondagi tahlilchi Abdumannob Po'latov bilan suhbatlashdik.
Men nazarimda hozir nomzodi ko'rilayotgan siyosatchilar orasida ko'rinishdan Hillary Clinton xonim birinchi o'rinda turibdi shakli muhokamada. Bundan tashqari albatta senator Jon Kerri, 4 yil oldin prezidentlikka nomzod bo'lgan yana janob Richardson bor. U Bill Clinton prezidentligi davrida juda katta lavozimlarda bo'lgan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarini Birlashgan Millatlar tashkilotida Nyu-Yorkdagi bosh elchisi, energetika vaziri va hozir Nyu-Meksiko shtatida hokim. Ikkalasida siyosiy tajriba Hillary xonimdan ko'ra kattaroq, jumladan tashqi siyosatda ayniqsa Richardson janobda. Lekin ularni nomi dunyoda kamroq tanilgan, chunki Hillary Clinton xonimning nomi dunyoga mashhur ekanligining asosiy sababi u 8 yil davomida Amerika prezidenti Bill Clintonning ayoli sifatida va birinchi ayol sifatida dunyoga safar qilishlari.
Endi mana Hillary Clinton AQShning birinchi xonimi sifatida O'zbekistonda ham bo'lgan, O'zbekistonda 3 kunlik tashrif bilan bo'lgan va tashrif hisobotlaridan ma'lum bo'lishicha uning taassurotlari yaxshi bo'lgan. Bu narsa qanday aks etadi uni agar ehtimol AQSh davlat kotibi lavozimiga saylansa?
Men nazarimda kim boshqa davlat kotibi bo'lishidan qat'iy nazar Amerika O'zbekiston munosabatlarida hozirgi davom bo'layotgan ilg'lashish jarayoni davom etadi va bunga yaxshi qadam qo'yiladi yangi ma'muriyat kelishi bilan. Va lekin albatta davlat kotibini dunyoqarashi, uni demak munosabat ham albatta ahamiyatga ega. Bilishimcha boshqa ikki nomzod senator Kerri va janob Richardsonlar O'zbekistonga va hatto umuman Markaziy Osiyoga safar qilishmagan. Lekin shu ma'noda albatta Hillary xonim agar davlat kotibi bo'ladigan bo'lsa Markaziy Osiyoga bo'lgan munosabatda qandaydir bir shaxsiy o'zini xotiralari, shu shaxsiy tajribasi ijobiy rol o'ynaydi deb o'ylayman.
Endi Hillary Clinton prezident Karimov bilan inson huquqlari masalasida so'zlashuvlar olib borgan o'sha paytda. Endi 97-yildagi voqelik, O'zbekistondagi vaziyat va bugungi vaziyatdan kelib chiqib, sizningcha agar Hillary Clinton AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlansa, qanday munosabat qilishi kerak?
Albatta, Amerika manfaatlari davlatning manfaatlaridan kelib chiqib, ayniqsa hozir Afg'onistondagi juda beqaror bo'lgan urush davom etayotgan va Taliban kuchayib borayotgan vaziyatda albatta Amerika davlati O'zbekiston bilan ko'p masalalarda hamkorlik qilish kerak. O'zbekiston uchun ham Amerika bilan va G'arb bilan yaqin hamkorlik qilish zarur.
Toshkentda shu jarayonlar, AQShdagi jarayonlar albatta diqqat bilan kuzatiladi. Sochi rasmiy Toshkent uchun kimning nomzodi afzalroq ko'riladi sizningcha?
Prezidentlikka albatta senator Barak Obamaning nomzodi O'zbekiston uchun ma'qul edi. Bu aniq edi, chunki senator McCain O'zbekistonga borganda juda salbiy fikr bilan qaytgan, prezident Karimov bilan uchrashmaganligi natijasida. Davlat kotibi masalasida meni nazarimda O'zbekiston hukumati ham albatta Hillary xonim davlat kotibi bo'lishi mening o'ylashimcha Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun, jumladan O'zbekiston hukumati uchun ijobiyroq bo'lsa kerak. Chunki o'sha shaxsiy munosabatlarni o'z vaqtida iliq va xolis munosabatlar o'rnatilganligi natijasida. Lekin juda jiddiy farqman ko'rmayapman.
Lekin umuman Abdumanop aka Obamani shu tashqi siyosat masalasida saylov oldi kampaniyasi davomida qilgan bayonotlarini eshitdik. Barak Obama muloqot tarafdori aftidan bir qanaqadir bosim yoki sanksiyalar tarafdori emas. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonga bosim yana ham kamayadimi?
O'zbekistonga nisbatan bunaqa jiddiy choralar, qattiq bosim o'tkazilish masalasi menimcha senator Obama bu masalalarni kengroq va chuqurroq tushunish tarafdori bo'lganligi uchun bosim kamayadi va ilg'roq munosabatlarga qadamlar qo'yiladi deb menimcha kutish mumkin.
Vashingtondan siyosiy tahlilchi Abdumannob Po'latov edi. AQShda hokimiyat almashgandan keyin Amerika va O'zbekiston munosabatlari istiqboliga nazar tashladik. Kelasi dasturlarimizda ushbu mavzuga albatta qaytamiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Vashingtonda jahon yetakchilarining 2 kunlik favqulodda sammiti yakunlandi. Iqtisodlari eng yirik 20 davlat rahbarlarining yig'ini yakun o'laroq jahon moliyaviy tizimi qulashning oldini olishga birgalikda harakat qilishga oid qo'shma kommunike qabul qilindi. Tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Farhod Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Jahon iqtisodining 85%ni tashkil qiladigan 20 davlat rahbarlari shuningdek kelajakda iqtisodiy bo'hronlarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli choralar hamda Amerikadagi kredit tizimidagi inqiroz tufayli tanazzul yoqasiga kelib qolgan jahon iqtisodini tiklash bo'yicha ham kelishib oldi. Sammit ishtirokchilarining qo'shma bayonotida hozir boshdan kechirayotganimiz kabi global bo'hron qayta takrorlanmasligini kafolatlovchi islohotlar uchun zamin yaratmog'imiz shart deyiladi. Boshqa masalalar qatorida sammit qatnashchilari rivojlanayotgan mamlakatlarga moliyaviy inqirozdan chiqishga yordam berish maqsadida Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliyaviy institutlarni isloh qilishga ham kelishib oldi. Darhol amalga oshirilishi lozimligi aytilayotgan vazifalarga moliyaviy tizimni barqarorlashtirish uchun barcha vositalarni ishga solish va qat'iy choralar ko'rish hamda har bir mamlakatda ichki talabni rag'batlantirish uchun moliyaviy choralarni ishga solish kabilar kiradi. AQSh prezidenti Jorj Bush Vashington sammitini samarali va muvaffaqiyatli deb baholab, moliyaviy tizimga oid amaldagi tartib eskirganini e'tirof etdi.
One of the key achievements was to establish certain principles and to take
Sammitning asosiy yutuqlaridan biri o'z moliyaviy tizimlarimizni 21-asr voqeligiga moslashga qaratilgan muayyan prinsiplarning belgilab olingani va kerak bo'lganda tegishli choralar ko'rishga kelishib olingani bo'ldi dedi prezident Bush. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Yevropa davlatlarining sammitga bo'lgan yondashuvi ularning mutlaq birdamligini namoyish qilganini ta'kidlab, manfaat va maqsadlari turli bo'lgan davlatlarning bir joyga to'planishi va harakat rejasini ishlab chiqishi bilan yakunlangan sammitni tarixiy deya atadi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa ortda qolgan haftada dunyoda sodir bo'lgan eng asosiy jahon yangiliklariga nazar tashlasak, ozodlikdagi 7 kun dunyo va mintaqa eshitirishini hamkasbim Nodir e'tiboringizga havola qiladi. Marhamat.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida tinglaydiganlaringiz. Vashingtonda yig'ilgan dunyoning iqtisodiy rivojlangan yetakchi 20 davlati global iqtisodiy tanazzulga qarshi va hamjihat kurashishga kelishib oldi. Fransiyaning Nitsa shahrida Rossiya-Yevropa sammiti bo'lib o'tdi. AQSh prezidentligiga saylangan Barak Obama Oq uyda muddatini yakunlayotgan amaldagi prezident Jorj Bush bilan uchrashdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning prezidentlik muddatini 6 yilga uzaytirish taklifini Rossiya Davlat Dumasi deputatlari ma'qulladi. Hafta avvalida AQSh prezidentligiga saylangan Barak Obama Oq uyda muddatini yakunlayotgan amaldagi prezident Jorj Bush bilan uchrashdi. Mamlakat prezidentligiga bo'lgan saylovdan bir hafta o'tib o'tmay, eski va yangi prezidentlarning Oq uyda bu qadar tez uchrashishi AQSh tarixida avval bo'lmagan. Bu yangi saylangan prezidentning rasman hokimiyatga kirib kelgani belgisidir. Ma'lumki, Barak Obama o'z prezidentligi davrida AQShning amaldagi prezidenti olib borayotgan siyosatni deyarli tubdan o'zgartirish va'dasini berib kelmoqda. Prezident Bush o'z izdoshiga ana shu va'dalar amaliyotida omad tiladi va AQSh ma'muriyati qarshi kurashayotgan xalqaro terror tahdididan ogohlantirdi.
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory, I told him that he can count on my complete cooperation as he makes his transition to the White House.
Barak Obamani prezident etib saylangani bilan telefon orqali tabriklab, uning hokimiyatni qabul qilib olishida har qanday yordamga tayyor ekanligimni izhor qildim. O'z vakolatlari muddati yakuniga qadar ushbu jarayon men uchun birlamchi masalalardan biri bo'lib qoladi. Mamlakatimiz iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bundan tashqari yangi prezidentning hokimiyatga kelishi urush olib borayotgan davrga to'g'ri keldi. Bizga hujum qilishni maqsad qilgan yovuz kuchlarga qarshi kurash olib bormoqdamiz va bu kuchlar AQShdagi o'zgarishlar davridan foydalanib, fuqarolarimizga ziyon yetkazishi mumkin. Dedi Jorj Bush.
Yangi prezident Barak Obama o'z vazifasini bajarishga kirishishi bilanoq amalga oshirishni va'da qilayotgan bir islohot Guantanamo qamoqxonasini yopish va u yerdagi mahbuslarni AQShdagi normal qamoqxonalarga o'tkazishdir.
Hozirda Guantanamo qamoqxonasida 255 nafar mahbus bor. Bu yerdagi barcha mahbuslar Al-Qaida va boshqa terrorchi tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinib, Afg'oniston, Iroq va boshqa davlatlardan tutib olib kelingan. Bush ma'muriyati Guantanamodagi ko'pchilik tutqunlarni juda xavfli deb hisoblab, ularni hech qanday mahkamasiz terrorchilikka qarshi urush mobaynida shu yerda saqlashga ahd qilgan edi. Mahbuslardan 80 nafarini Guantanamoda tashkil etilgan harbiy tribunal sud qilishi kerak. Guantanamo ma'muriyati 50 nafar mahbusni ozod qilishga qaror qilgan, biroq ular hamon panjara ortida qolayotir. Chunki bir tomondan Vashington rasmiylari xavfli terrorchilarning o'z vatanida ozod etilishidan qo'rqmoqda, boshqa tomondan ayrim davlatlar o'z fuqarolarini qabul qilishdan bo'yin tovlamoqda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning prezidentlik muddatini 6 yilga uzaytirish taklifini Rossiya Davlat Dumasi deputatlari ma'qulladi. Mamlakat rasmiylari bu amaldagi prezident muddatiga daxldor emasligini ta'kidlayotgan bir paytda kuzatuvchilar bu kelgusida yana taxtga qaytishi mumkin deb bashorat qilinayotgan Vladimir Putin uchun tayyorgarlik ekanini so'zlamoqdalar. Kremldagi manbalarga tayanib Vedomosti nashrining yozishicha, Rossiyadagi prezidentlik muddatini 6 yilga uzaytirish masalasi 2007 yilda hali Vladimir Putin prezidentligi vaqtida ko'rib chiqilgan va bu haqdagi qonun loyihasi tayyorlangan. 14-noyabr kuni Davlat Dumasida so'zlagan Rossiya prezidentining Dumadagi rasmiy vakili Aleksandr Kokoshkin bunday qaror sabablarini shunday izohladi.
Установление более продолжительного срока полномочий президента Российской
Россия Федерациясы президенты вакалатлары муддатының узайтырлышы Давлат Думасы вакалатлары муддатыге солыштырганда, ике федерал сайлау президентлиг ва парламент сайлауны вакыт жыхаттан бир-бирден ажыратыш имконуна берады, деди Александр Кокошкин. Хозырча парламенттеги коммунистлар фракциясы бундай канун лойхасыга каршы чыкты. Коммунистлар етекчиси журналистларга берген интервьюсында өз фракциясынын нарозылыгын шундай изохлады.
Мы не можем голосовать за такого рода законы. Когда не принято ограничение.
Ijroiy hokimiyati vakolatlariga cheklov joriy etilmasagan biz bu kabi qonunlarni ma'qullay olmaymiz. Bizning ijroiy hokimiyati vakolatlarini cheklash va xalq vakillari bo'lgan qonunchilarga istalgan vaqtda ijroiy hokimiyati vakillariga ular xoh oblast rahbari bo'lsin, xoh hukumat vakili tanbih berib ularni o'z o'rniga o'tkazib qo'yish imkonini beruvchi takliflarimiz ko'rib chiqilmas ekan, ijroiy hokimiyat muddatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqish mantiqsiz, dedi Rossiya Kommunistlar partiyasi markaz qo'mi raisi Gennadiy Zyuganov. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates 13-noyabr kuni Tallinn shahrida o'tgan NATO-Ukraina uchrashuvida qatnashib, Washington ma'muriyati Ukrainani qo'llab-quvvatlash haqida qat'iy ishorat berdi. Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan urushdan so'ng Rossiyaga qo'shni davlatlar, shu jumladan Ukraina ham Rossiyaning bunday harakatlari takrorlanishidan xavotir bildirib kelayotgan edi. Pentagon matbuot vakiliga ko'ra, ayni xavotirlar AQSh mudofaa vazirini Tallindagi uchrashuvda ishtirok rejalashtirilmagan bo'lsa-da, bu davlatga safar qilishiga sabab bo'lgan. Bu bilan Robert Gates Ukraina va boshqa Boltiqbo'y davlatlari hamda NATO tarkibidagi boshqa ittifoqchilarimizni qat'iy quvvatlashini va ular AQShga suyanishlari mumkinligini yana bir karra urg'uladi, dedi Pentagon matbuot vakili Jeff Morell. NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining o'tgan haftada Estoniya poytaxti Tallinda Ukraina rasmiylarini o'tkazgan uchrashuvda Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish istiqbollari muhokama qilindi. NATO bosh kotibi Tallindagi uchrashuv davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay imkoniyat ekanini ta'kidladi. O'tgan haftada Fransiyaning Nitsa shahrida Rossiya-Yevropa sammiti bo'lib o'tdi. Mazkur oliy darajali uchrashuvda Yevropa ittifoqiga a'zo davlat rahbarlari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan Brussel va Moskva o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi yangi shartnoma yuzasidan muzokaralarni tiklash masalasini muhokama qildilar. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Yevropa ittifoqi Rossiya bilan hamkorlik shartnomasiga oid muzokaralarni davom ettirishini ma'lum qildi. Mazkur masala muhokamasi Rossiya avgustda Gruziyaga harbiy hujum qilgandan so'ng to'xtatib qo'yilgan edi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rasmiysi Javier Solana bu muzokaralarni ortiq ortga surish maqsadga muvofiq emasligini so'zladi.
To have a relationship with Russia which has a framework is better.
Kelishuv doirasida Rossiya bilan hamkorlik Yevropa ittifoqi va jahon hamjamiyati manfaati uchun xizmat qiladi. Bu oddiy hamkorlikni davom ettirish degani emas. O'zaro aloqalar yangi yo'nalishda davom ettiriladi, dedi Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha yuqori martabali rasmiysi Javier Solana. Hafta oxirida Washingtonda yig'ilgan dunyoning iqtisodiy rivojlangan yetakchi 20 davlati ishtirokchilari global iqtisodiy tanazzulga qarshi bahamjihat kurashish va kelajakda moliyaviy bo'hronlarga boshqa yo'l qo'ymaslikka kelishdilar. Jahon iqtisodining 85% ni tashkil etuvchi 20 davlat yetakchisi 5 sahifadan iborat kommunike hamda 6 punktdan iborat harakat rejasini e'lon qildi. Qabul qilingan hujjatlar jahon moliyaviy tizimi shaffofligi va barqarorligini oshirishni nazarda tutadi. 20 talik guruh a'zolari o'z moliya vazirlariga kelasi yilning 31 martiga qadar bu haqda tavsiyalarni ishlab chiqib, 20 talikning Londonda bo'lib o'tishi aytilayotgan navbatdagi sammitida tavsiyalarni taqdim etish haqida topshiriq berdi. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshitdingiz. Xayr, omon bo'ling.
Ortda qolgan haftada O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqish niyati borligi haqida ma'lum bo'ldi. Ushbu voqea manzarasida bugungi qurultoy eshitirishida O'zbekistonning tashqi siyosatiga nazar tashlaymiz. Qurultoy eshitirishini hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi assalomu alaykum eshittirishni har doimgidek Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning beqaror tashqi siyosati. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Bugungi dasturimiz ham qit'alararo radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Hozir O'zbekiston bilan aloqada biz bilan demak tahlilchi Suhbat Abdulla. Suhbat aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Shuningdek tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Shohida Yaqub ham biz bilan birga Londondan.
Ha, shu yerdaman.
Demak, Bishkek studiyasidagi mehmonlarni hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Mehribon.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Bugun bizni qurultoy eshittirishimizda Bishkek studiyamizda
O'zbekistonlik siyosatshunos sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev mehmon bo'lmoqdalar.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, qirg'izistonlik jurnalist, Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalist Bektosh Shamshiyev. Xush kelibsiz, Bektosh aka.
Rahmat.
Aha, Abdulla Iskandar, bugun bizning mehmonlarimiz shular.
Mehribon, demak, mavzuni eslatib qo'yaman. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqdagi rasmiy notani tashkilot kotibiyatiga oktyabr oyida topshirdi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati rasmiy Toshkentning bu notasiga 25 noyabrgacha javob qilishi kutilmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati umumiy bojxona va tashqi chegaralarni yaratish hamda umumiy tashqi iqtisodiy siyosat yuritishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan tashkilot. Unga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. 2006 yanvar oyida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining Sankt-Peterburgda o'tgan navbatdan tashqari majlisida O'zbekiston tashkilotga a'zoligiga qabul qilingan edi. O'zbekistonning ushbu tashkilotga a'zo bo'lib kirish qarorini prezident Karimov Markaziy Osiyo davlatlarining jahondagi yirik qudratli davlatlarning geosiyosiy manfaatlari obyektiga aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchli Rossiyaga suyanish istagi bilan izohlagan edi. Endi mana O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Xo'sh, buni qanday izohlash mumkin? Men Shohida Yoqubdan buni so'ramoqchi edim. Ya'ni O'zbekiston keyingi 16 yil davomida juda ko'p tashkilotlarga kirib chiqdi. Masalan, Guamga kirdi, chiqdi. Keyin mana bu 99-yil 16-fevral portlashlaridan oldin nimadan ham chiqqan edi, xavfsizlik tashkilotidan ham chiqqan edi. Xo'sh, bu beqarorlik siyosatini qanday izohlaysiz, Shohida Yoqub?
Menimcha bu beqarorlik siyosatini, buni beqarorlik siyosati deb aytishimiz mumkin emas, chunki bu beqarorlik siyosati emas, bu umuman olganda tashqi siyosat bu butunlay emas, chunki masalan tashqi siyosatda qandaydir liniya bo'lishi mumkin. O'zbekiston hukumatida hech qanaqa liniya yo'q. Masalan, agar bir marta ba'zi paytlarda Rossiyaga tayanamiz, ba'zi paytlarda g'arbga tayanamiz. Hech qanaqa aniq bir narsasi yo'q. Buni siyosat aytishimiz mumkin emas.
Endi siyosat ham shunaqa bo'lmaydimi? Ya'ni manfaatlar doirasida u yoq bu yoqqa silkinib turadiki, umuman har bir davlatning siyosati o'zgarib turadiku.
Ana shunaqa radikal ravishda o'zgarmaydi-ku. Qanaqadir umerenni narsa bo'lishi kerak-ku. Masalan, Anjon voqealaridan keyin umuman g'arb bilan hech qanaqa aloqa bo'lmadi, faqat Rossiya va Xitoy. Endi g'arb bilan aloqalarimiz yaxshilanyapti. Endi Rossiya bizga kerak emas. Rossiyani tashladi Karimov. Bu nima degani? Bu siyosat emas.
Kamoliddin Rabbim, sizning fikrlaringiz bormi? Bir tahliliy nuqtai nazardan, ya'ni bu o'sha Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqayotganini bugun eshitganingizda sizda qanday holat yuz berdi masalan?
Bilasizmi, men bu ma'lumotni kecha oldim. Fergana.ru axborot agentligining internet saytida bu chiqqan edi. Bu men uchun keyingi paytdagi eng katta sensatsiya hisoblanadi. Chunki bu agar haqiqatda O'zbekiston Yevroziyadan chiqadigan bo'lsa, bu Moskva tomonga qilingan juda ham katta va salbiy bir signal sifatida qabul qilish mumkin. Chunki Yevroziyasining o'zak tashkiloti va o'zak davlati bu albatta Rossiya hisoblanadi va umuman olganda bu SNG, Yevroziyas, ODKB mana shu uchta tashkilotlar Rossiya manfaatlarini parvarishlovchi, uning geosiyosiy, geoiqtisodiy manfaatlarini parvarishlovchi tashkilotlar hisoblanadi. Bu albatta men uchun bir sensatsiya bo'ldi. Men o'ylamagandim, men bu narsani kutmagan edimki, Karimov hozirgi paytda yana shunday bir katta o'zgarishlarga asoslangan tashqi siyosat yuritishga qobil bir holatda deb o'ylamagan edim. Agarki haqiqatda shu narsa bo'ladigan bo'lsa, bu katta burilish deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan mana aytilyaptiki, bu bunday bu beqarorlik siyosati yoki umuman bir g'alati siyosat deb aytilyapti. Buni zamirida har doim men bir ma'lum bir qonuniyatni ko'rganman. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin ikkitagina bir shaxs o'sha kommunistik partiyaning o'sha politbyuroning a'zolaridan ikki shaxs hokimiyatda qolyapti. Bu Nazarboyev va Karimov. Lekin Qozog'iston va O'zbekiston bugungi kunda o'sha 16 yil davomida butunlay bir-biridan mutlaqo farq qiladigan ikkita siyosiy tizimni, iqtisodiy tizimni o'zida namoyon qildi. Qozog'iston ko'p vektorli siyosat, ichki va tashqi siyosatni amalga oshira bildi va O'zbekiston esa dixotomik geosiyosatni amalga oshirib kelyapti. Ya'ni bu yerda oq va qora, yaxshi va yomon, do'st va dushman degan kategoriyalar haddan tashqari bo'rttirilgan. Farsirovni deydi. Mana shunday bir geosiyosat amalga oshirilib kelyapti. Qozog'iston misolida, masalan, Pekin, Moskva va Washington o'rtasida ularning manfaatlarini balanslashtirish va biror bir davlat bilan sovush kuzatiladigan bo'lsa, unga preferensiyalar taklif qilish, ya'ni unga bir yoqimli bo'lgan bir takliflarni taklif qilish orqali o'zining mana shunday bir balansini saqlab kelyapti. O'zbekistonda mutlaqo boshqa bir model ko'rinadi.
Agar nima, Kamoliddin, bunga keyinroq qaytamiz bu masalaga. Hozir men Bishkek studiyasiga so'z navbatini bersam, mehribon
Abdulla Iskandar, Toshpo'lat akadan boshlamoqchi edik. Sizning fikringizcha, mana siz o'sha siyosatshunossiz, siz nima deb baholaysiz aynan o'sha holatda Yevrosiyo bilan bog'liq?
Mana buni o'zi sensatsiya deb o'ylayman. Keyin mana Shohidaxon aytdilar, bu davlat siyosati emas. Agar davlat siyosati bo'ladigan bo'lsa, bu davlat miqyosida haligi ommaviy axborot vositalarida, parlamentda bu singari jiddiy qarorlar muhokama qilinishi kerak. Ya'ni jamiyat nima bo'lyapti? Nima uchun masalan bir Yevroziyadan chiqish kerak ekan? Bu nima uchun O'zbekiston integratsion jarayonlarda qatnashmayapti? Buni salbiy tomonlari qanaqa bo'ladi? Bularni hammasi muhokama qilinishi kerak. Lekin mana ko'rib turibmizki, istagan paytda haligi mana ODKBdan chiqdi, qo'shildi, keyin mana Markaziy Osiyo CAS haligi tashkiloti Yevroziyaga qo'shilgandan keyin O'zbekiston Yevroziyaga qo'shildi. Mana o'sha paytda endi butun ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda bu to'g'ri ish qilindi deb aytildi. Mana hozir hech kim bilan maslahat qilmasdan, o'z boshimchalik bilan Islom Karimov mana Yevroziyadan chiqish to'g'risida yana mana qaror chiqardi.
Toshpo'lat aka,
buni ham to'g'ri deb aytishadi.
Toshpo'lat aka, kim bilan maslahatlashish kerak edi?
Endi mana davlat siyosati bo'lgandan keyin shu davlat bor ekan, davlatni manfaatlardan kelib chiqib parlamentda muhokama qilinish kerak edi. Ommaviy axborot vositalarida muhokama qilish kerak edi. Endi shunaqa muhokama bo'lmasdan to'satdan bunaqa siyosat olinishi bu albatta mening uchun ham bir sensatsiya hisoblanadi.
Tushunarli. Rahmat Toshpo'lat aka. Bektosh aka, sizga ham shu savolni bermoqchi edim. Endi siz o'sha qo'shni O'zbekistonga bo'layotgan ayni holat, ya'ni o'sha O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqishiga siz qanday qaraysiz?
O'zbekiston prezidenti bilan Qozog'iston prezidentining o'rtasidagi muomala qatish yaxshi bo'lmay qolganligidan shunday bo'ldi deb o'ylaymanda. Sebab deganda Yevrosiyo xizmatdoshu uyumini shu uyumdan demilgachisi Nursulton Nazarboyev bo'lchi. Алеби Нурсултан Назарбаев демилгеси ошол баштаган иш дайым бул Каримовдун көңүлүнө чак келбейт, анча жактырбайт. Менче ушул жекече фактордагы кичине оюн ойноп кетти окшойт. Анан экинчиден мына бир Бразилия өлкөлөрүнүн ортосундагы суу энергетикалык проблемалар дагы мындай чечилбей жатат. Мына ушул маселе дагы Каримовдун жанагындай кадамга барышына менче кичине себеп болду деп ойлойм.
Rahmat. Bektosh aka fikrlari edi. Bektosh aka asosiy Abdulla Iskandar.
Marhamat.
Bektosh aka o'sha Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan O'zbekistonning chiqishini aynan o'sha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'rtasidagi o'zaro sovuq munosabatlar bilan bog'layapti. Bektosh aka, Abdulla Iskandar.
Ha, mehribon. Demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi suhbat Abdulla hozir biz bilan aloqada O'zbekistondan.
Abdulla Iskandar.
Marhamat.
Bu O'zbekistonning Yevrosiyo ittifoqdan chiqishi bu siyosatdagi default vaziyati hisoblanadi. Default vaziyati deb aytiladi. O'zbekiston bevosita Rossiyaga ishonchni yig'ishtirib qo'ygandan keyin endi o'ziga ittifoqchi sifatida qidirib, hozir O'zbekiston Xitoyni topib olgan. Endi hozir shunday fikr aytildiki, bu Yevrosiyo ittifoqidan chiqishga Nazarboyev hamda Karimovning kelishmovchiligi degan fikrim aytib o'tildi. Bunda qiyosi bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham jon bor. Sabab shundaki, biz O'zbekiston siyosatini tub ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, ikki narsaga duch kelamiz. Birinchidan, hozir O'zbekiston tashqi siyosatda bo'lsa ham, ichki siyosatda bo'lsa ham, ko'zidagi hamma narsani yashil ko'rsatadigan ko'zoynakni yechib tashlab, haqiqiy ahvolga chin ma'noda baho berib, o'zining cheklangan jihatlarini hisobga olishi zarur. Agar buni hisobga olmaydigan bo'lsa, O'zbekiston ko'p narsadan yutqizadi. Ikkinchi narsa, agar bo'lsa, katta imperiyachilik hali avantyurasiga tusha boshlagan O'zbekistonning Xitoyning yo'rig'iga yurib boshlashining o'zi kelajakda O'zbekiston uchun katta hamda yaxshi oqibatlarga olib kelishiga meni juda katta shubham bor. Shuning uchun O'zbekistonning hozir Yevroittifoqdan chiqishining bosh ma'nosi birinchidan Kreml kattagina haligi jig'iga tegadi, ikkinchidan bu O'zbekiston siyosatida Xitoy parastlik hodisasini boshlanish nuqtasi deb qabul qilsa bo'ladigan vaziyat bu.
Mana oddiy o'zbekistonliklarni fikri qanday? Mana Toshkentdan gapiryapsiz, siz O'zbekistondan turib gapiryapsiz.
Bilasizmi, agar yaqin qo'shnini nazarga tutadigan bo'lganda Rossiya bilan aloqani yaxshilagan yaxshi edi degan fikrlar xalq orasida juda ko'p aytilyapti.
Demak, bu Suhbat Abdulla Toshkentdan, O'zbekistondan. Hozir biz bilan aloqaga demak O'zbekiston muxolifati vakillaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev ham qo'shildi. Aliboy aka, O'zbekiston Rossiya munosabatlari yoki O'zbekistonni tashqi siyosatdagi Rossiya omiliga siz qanday baho bergan bo'lardingiz? Ya'ni qanday qilish kerak? Ya'ni u bilan bir ittifoqda bo'lganimiz ma'qulmi? Pozitsiyada bo'lganimiz ma'qulmi yoki masofa ma'qulmi? Aliboy aka,
mamlakatda, mustaqil mamlakatda tashqi siyosat barqaror bo'lgani yaxshi. Ikkinchisi, har qanday davlat bugun butun dunyo bilan yaqin qo'shnilar bilan esa albatta yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Iqtisodiy, siyosiy, harbiy va yaxshi munosabatda. Umuman men bu buncha siyosatga aralashib yurgan kishi sifatida harbiy bloklarga, harbiy tashkilotlarga qo'shilishni, mamlakatning qo'shilishini yoqlamayman. Lekin boshqa
endi Yevroziyas harbiy blok emas, Aliboy aka. Bu iqtisodiy hamjamiyat.
Boshqa tashkilotlarga, iqtisodiy tashkilotga, bu ijtimoiy xarakterdagi tashkilotga, hatto siyosiy xarakterdagi tashkilotlarga oza bo'lish bu foydadan iborat. Lekin bu degan so'z bugun oza bo'lasan, ertaga chiqib ketasan. Ya bugun bir tashkilotga, bir iqtisod tashkilotga oza bo'lasan, boshqa kuni boshqa tashkilotga oza bo'lasan degan gap bu hali beqarorlik hisoblanadi. Agar bu shaxsda bo'lsa, shaxs hurmatini yo'qotadi. Davlatda bo'lsa, davlat hurmatini yo'qotadi, xalqaro hurmatini yo'qotadi. Shuning uchun iqtisodiy tashkilotda, mana shu Yevroziya iqtisodiy tashkilotida O'zbekistonning oza bo'lib turishi va unda aktiv qatnashishi bu foydali bo'lar edi. Bu chiqishga asos sabab bo'lsa, har qanday bir tashkilotdan davlat kirishi mumkin va chiqib ketishi mumkin. U chiqishida ham, kirishida ham albatta asoslar bo'lishi kerak. Davlat ahamiyatiga ega bo'lgan asoslar bo'lishi kerak. Bugun masalan O'zbekiston davlati ahamiyatiga, ya'ni O'zbekiston xalqining farovonligi, turmushi ahamiyatiga ega bo'lgan qadam qo'yilishi kerak.
Endi bunday asoslar bor. Aliboy Yo'lyaxshiy fikrlarini eshitdik. Asoslar Rossiyadagi imperiyachilik kayfiyatini kuchayib borishi, shimiz mumkin Gruziya voqealaridan keyin Rossiyadagi imperiyachilik harakatini kuchayib borishi va Medvedevni o'z so'zimizni o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligida qattiq aytamiz degan eng keyingi fikrlaridan keyin biroz masofalashish ishtiyoqi paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda mana eshitganimizdek shaxs roliga to'xtalindi, ya'ni Nazarboyev Karimov munosabatlaridagi taranglik bois shunday bo'lyapti deb. Shu o'rinda o'sha Islom Karimovni xohishlari va uni har xil va'dalarini berishi va bu va'dalardan toyishi, bir tashkilotlarga a'zo bo'lishi va boshqa holatlarini indallosi, ya'ni iqtidosi dagi bitta holatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hali 1991 yilning dekabr oyida O'zbekistonda mana prezidentlik saylovlari bo'layotgan paytda Namangan hokimligini o'rab olgan o'sha dindorlar qarshisida gapirgan Karimov juda ko'p va'dalarni bergan edi. Mana shu ovoz bizning arxivimizda bor. Demak, 1991 yilning dekabr oyida Karimov Rossiyadan kelayotgan xavf bois musulmonlar birlashishi va shuning uchun ham islomiy jamiyat qurish taklifiga rozi bo'lishini bir shaklda va'da bergan edi. O'sha ovozni e'tiboringizga havola qilsam.
Hozirgi mana bu vaziyat, mamlakatda vaziyat shunday bo'lgan paytda, tortishuv bo'lgan paytda, Slovenlar va to'planib ertaga O'zbekistonga kelib, nima tarzlik bildiradi, uni hamma hisobga olgan paytda, abjir musulmonlarni davlatimizni birlashtirishda bu hozir yangi odam kesaga bo'linib ketmaydimi? Bu zamanda ne olacak gerekti? Hazır bu Uzbekistan'da kendi kuraş getirdi. Bir zamanda ne var? Tur zamanda kuraş getirdi. Şunu sabda o günde, eğer ki hangi inşansınızda gel, şu yolunu yolunu sekin edelim. Bağına çıkıp geçse gel, çıkıp getemiz. Bu mesela hazır cenk buladı. Sizlere karşı çıkabilen kişiler ama var, ertege kuşunu işletediyim, arada kan topladıyım, ertege ermeye kiradı. Eğer bu ustakılığın şu bilemde katmaşı olsanız yukatıydı. Yukatıydı. Bana tankeler dayar oturup da. Rad televizyonda çıkıp gelmelerine işte yapsılamıyor mu? Gorbaçov mu diyordu? Uttu Uzbekistan'da, Kazakistan'da başka yerde yaşayırken dedi, Avrupa'dan gelen adamlar onlar ertege nabut buradı. Onlar hazır oylak görünce ortakları uzlar. Degen gelmelerine sen işitmeyesin. Mangen kulaksanız. Ama bana mı yanıp gitti yaptı? Lakin bu işlerini doğru düşünmüş gerek. Vazmin bu iş gerek. Tankelerini işletsek işlerse kılar mıydı bizden? Lakin kan topladı mıydı? Şu noktayı nazarda bana yıkılmasın. Eğer ki inşansınızı ver, şu masalını bir gün değmez, boğana bir şey. Birinci masalını İslam Partiyası doğrusu da mı bari ver? Geliştirdim şu masalı bu için.
Demek Tohir Yoldaşka İslam Partiyası bu için vada bir yaptı 91. yılda İslam Kerimov ve sel ötüp, yani oradan 15-20 gün ötüp mavkiyeni müstahkip kemleginden keyin bu adamlar kamakka düştü ve vadalar vada joyda kalıp getirdi. Keyingi kadamlar, yani Özbekistan prezidentinin şahsiyeti bilen bağlı siyaset hakkında Kemaliddin sizde bir tasavvur var mı?
Aynen bana şu Karimov'un aytgan gaplarini men shunday qabul qilgan bo'lardim ki birinchi punkt bu tashqi davlatlarning O'zbekistonning ichki ishiga aralashishiga imkoniyat bermaslik. Bu nuqtai nazardan Karimov'un oldinga surayotgan bir fikrini to'g'ri deb baholayman. Lekin ayni paytda masalan nafaqat aynan shu holatda, lekin juda ham ko'p holatlarda Karimov to'g'ri gapiradi, lekin o'zi aytgan gaplarini amalga oshirmaydi. Bu juda ham murakkab bo'lgan bir texnologiya, siyosiy texnologiya. Umuman Karimovda bir shunday bir xususiyat borki, o'zining kamchiligini yoki o'zidagi yoki o'sha siyosiy rejimdagi noqisliklarni qattiq tanqid qiladi va shu orqali jamiyatning ishonchiga kiradi va ishonch darajasini ko'taradi. Mana shunday paytda jamiyatda bir kutish vaziyati paydo bo'ladi, lekin bu muammolar hal bo'lmaydi. Masalan, internetni bo'g'ish bu ahmoqlik degan bir fikri bor yoki ommaviy axborot vositalari bo'lmas ekan odamlar Hizb ut-Tahrirning varaqalarini o'qiy boshlaydi degan bir ko'pgina fikrlari bor. Lekin masalan, ommaviy axborot vositalarida ham, internetda ham erkinlik kuzatilmaydi. Umuman Karimov shaxsiyati,
Suhbat Abdulla.
Bilasizmi, janob Karimovning bir necha haligi holatlarda bir blokka kirib, ikkinchisidan chiqishi, yana chiqishi, ikkinchisiga kirishi, yana qaytib chiqishi, bu yoqda qoldim, mana bunisi bo'ldi degan gaplarni qayta-qayta qilib mohiyatida bitta narsa yotibdi. Karimov hozir juda katta ishonsa bo'ladigan, o'zi orqa bersa bo'ladigan juda katta haligi imperiyaning imperiya ittifoqchisini qidiryapti.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. Kamoliddin, demak gapimizni davom ettirsak, ya'ni shu yerda bir ijobiy alomat yo'qmi? Yani Rossiyadan masofalashish umuman yaxshi-ku. Ya'ni nima uchun biz olqishlamayapmiz bu qadamni?
Bir tomondan albatta, masalan, Rossiyada imperializm haqiqatda kuchayib boryapti. Bu narsani yashirib bo'lmaydigan darajada mana yuzaga chiqyapti. Bu lekin Rossiyaning bu kompleksi, noqislik alomati, ya'ni Rossiya katta imperiya bir vaqtlar bo'lgan va hozirgi paytda uning resurslari bitta demografiyaning o'zi haqiqatda fojiali darajaga tushyapti. Har yili Rossiyada aholi 750 ming kishiga qisqarib boryapti. Ya'ni har yili bitta shahar yo'qotayapti Rossiya. Ya'ni bu birinchidan, ikkinchidan Rossiya bu O'zbekiston jamiyati uchun bu abadiy omil. Biz Rossiya jamiyati va Rossiya hukumati bilan hisoblashmasdan, masalan, hozirgi paytda mana Rossiya agar bizga bosim qilamiz deydigan bo'lsa, mana pasport rejimini juda ham soddalashtirdi. Rossiya fuqaroligini olish haddan tashqari oson bo'lib ketdi. Bizning asosiy ishchi migrantlarimiz Rossiyada borib ishlayapti. Ya'ni O'zbekistonning manfaatida mana biz nafaqat hozirgi 5-10 yilni, keyingi 50-100 yilni ham o'ylashimiz kerakki, kelajakda biz Rossiya bilan haqiqatda bir ijobiy munosabatda bo'lgan bir munosabatni shakllantirishimiz mumkin. 50-100 yildan keyin Rossiyaning kayfiyati va uning bir vaziyat anchagina boshqa bo'ladi degan umiddaman. O'shaning uchun Rossiya bilan faqatgina konfrontatsiya qilish bu maqsadga muvofiq emas. Albatta, Rossiyaning imperialistik kayfiyatiga signallar berish kerak. Mana e'tibor bersangiz, Moskvada bir qancha Rossiya skinheadlar bor. Ular O'zbekiston va Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga jabr zulm qiladi. Lekin nima uchun Qozog'iston fuqarolarini birortasini o'ldirgani yo'q? Bu juda ham qiziq savol.
Qozog'iston fuqarolari kam u yoqda-da.
Yo, agar bo'lganda ham, lekin topiladi-ku. Mana qoralar topilyapti-yu, lekin qozoqlarga teginmayapti. Ya'ni skinhedlardan shunday bir stereotip shakllanganki, Qozog'iston bizning do'stimiz degan bir tasavvur shakllangan. Mana shunday stereotipni sekin-sekin bosqichma-bosqich shakllantirish mumkin. Albatta Rossiya masalan keyingi paytda Andijon voqeasidan keyin O'zbekistonni ichak shavaqidan sotib olib qo'ydi, masalan, sotuv kompaniyalari va boshqa-boshqa. Lekin bu masalan haddan tashqari katta chalqinish, masalan, u tomon bu tomonga bir siltanish O'zbekistonni vaziyatini borgan sari zaiflashtirish mumkin degan xavotirdaman.
Kamoldir abim fikrlaringiz, endi navbatni Bishkek studiyasiga bersak, maxtal bo'lib qolishdi Mehribon.
Abdulla Iskandar. Demak, Toshpolat akaning ayni mavzuda fikrlari bor. Demak, Toshpolat aka, mana Rossiyadan uzoqlashish mavzusi o'rtaga qo'yilyapti va o'sha bu Rossiyadan uzoqlashish masalasini olqishlash kerakmi yoki yo'qmi degan bir savol o'rtaga qo'yilyapti. Siz nima deysiz?
Endi mana oldingi gapirganlar haligi mana shu uzoqlashish Yevraziyadan chiqishdi, endi siyosiy masalalarga bog'lab qo'yishdi. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi Yevraziyadan chiqishning asosiy sababi O'zbekiston iqtisodining holsizligi. Ya'ni integratsion jarayonlarda ishtirok eta olmasligi. Agar shu O'zbekiston integratsion jarayonlarda ishtirok etganida u o'zini ichki chegaralarini ochib, keyin mana bu tamojniy sayyus haligi bojxona ittifoqiga qo'shilish kerak edi. Keyin ichkaridagi mana hozir bizda boj to'lovlari juda katta, soliqlar katta. Nihoyatda katta boshqa mamlakatlarga qaraganda keyin haligi O'zbekistonda bank sistemasi umuman haligi nima desam bu dunyo darajasidan nihoyatda past darajada ishlayapti. Ular shu yiqilar holatda, yemirlar holatda bo'lib turibdi. Endi agar shu integratsion jarayonlarga O'zbekiston kirganda edi, Islom Karimov yurgizayotgan siyosat o'zini ko'zini oldida, xalqni oldida namoyon bo'lardi. Ya'ni shu haligi qo'shni mamlakatda bizneslari, investitsiyalari kira boshlagandan keyin O'zbekistondagi ishlab chiqarish o'sha zahoti o'lardi. Ichki bozorni qo'shnilar egallab olardi. Mana shundan qo'rqib, o'zini sharmanda bo'lishidan qo'rqib, bu Yevroziyadan chiqyapti. Bu yerda siyosiy umuman omilni o'zi yo'q. U haligi siyosiy jihatdan baribir Islom Karimov Kremlga yopishib turadi. Chunki hali diktator mamlakatlarini, avtoritar mamlakatlarni qo'llab-quvvatlaydigan faqatgina Kreml bilan Pekin bo'ladi. Endi agar masalan G'arbga yaqinlashadi desa, buni ham aytib bo'lmaydi. Chunki mana hozir Barak Obama bizning asosiy haligi siyosatimiz bu liberallashuv, demokratiyani targ'ib qilish va kuch ishlatish siyosatidan voz kechish degan gaplarni aytdi. Bu narsa diktator rejimlari uchun, avtoritar rejimlari uchun halokatli hisoblanadi. Chunki ular haligi shu inson huquqlarini qo'llab-quvvatlash, inson erkinligini quvvatlash, matbuot erkinligini quvvatlash, mana shularga ko'proq e'tibor bera boshlaydi. Shuning uchun aytamanki, biz iqtisodiy, ijtimoiy keskinlikni, ijtimoiy ahvol yomonligini chetga qo'yib siyosiy omillarini hozir muhokama qilyapmiz. Bu biz qilayotgan ish hozir noto'g'ri.
Toshpolat aka, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan xayr bormidi demak? O'shanda qolib.
Yo'q, endi albatta, masalan, bu hozir har bir davlat integratsion jarayonlarga kiryapti. Endi agar aytaman, chegaralar ochiq bo'lsa, bu xalqlar, fuqarolar bemalol qo'shni mamlakatlarga borib, o'zini savdosi bormi yoki ish qilib ketadimi, yo bo'lmasam boshqa bir borish kelishlari bormi? Agar bular rivojlanadigan bo'lsa, albatta bu xayr narsa. Shu g'arb mamlakatlari ham Markaziy Osiyo davlatlari
Kremlning izmida bo'lish xayr bormi o'zi? Kremlning izmida yurishdan.
Yo'q, endi siyosiy jihatdan Kremlning izmidan Karimov chiqmaydi. Iqtisodiy jihatdan umuman hech kimga anaqani chegarani ocha olmaydi. Sababi hozir xuddi bir Shimoliy Koreyaga o'xshab qoldi bu. O'zini yakkalashib, haligi nima deydi, izolyatsiyaga qo'yib, umuman hech kim bilan haligi gapirmaydigan, hech kimni mamlakatga qo'ymaslik siyosatini olib boryapti hozir.
Balki Yevropa ittifoqidan yoki Amerikadan biror bir dastak topgandir. Kamoldir Rabbim, sizda xabar yo'qmi shunaqa?
Bilasizmi, men Yevroziyadan chiqishini aynan geosiyosiy bir o'yinlar bilan ham bog'lagan bo'lar edim nazarimda. Chunki O'zbekiston mana Toshpolat aka to'g'ri juda ham fikrlarga qo'shilamanki, ijtimoiy iqtisodiy omillari juda ham kuchli, lekin keyingi 2-3 yilda O'zbekiston o'sha Yevrosiyos doiradagi asosiy 3-4 kelishuvni imzolagani yo'q edi va shu bilan bir turbulent holatda yashab kelayotgan edi. Ya'ni rasman Yevrosiyos a'zosi, lekin uning o'zak kelishuvlarini imzolamagan va mana shu zayilda davom etishi mumkin edi, lekin Karimov bunday qilmayapti va u siyosiy signal berib Yevrosiyosdan chiqyapti. Menimcha bu albatta geosiyosiy vaziyat bilan bog'liq bo'lishi kerak. Bunda ikki bir-biri bilan bog'liq bo'lgan holatni kuzatish mumkin. Bu yoki Moskvadan distansiya saqlashga intilish yoki Washington yoki G'arbdan G'arbga yaqinlashishga bir signal deb qarashimiz mumkin. Lekin qaysi biri ustuvor ekan? Bu albatta ikkalasi ham bor, lekin qaysi birida boshqaruv paketi bor, uni aytishga hozir ojizman.
Kamol Durabiyev fikrlari edi. Havo majlislarida ozodlikning qurultoyi eshitilishi. Mana Toshkentdan Suhbat Abdulla biz bilan bog'lanmoqchi, yana fikrlari bor. Suhbat aka, siz nima demoqchi edingiz?
Bo'lalar, siz savolingizga men shunday javob bergan bo'lardim.
Qaysi savolimga?
Haligi Rossiyadan uzoqlashish yaxshimi yomonmi degan savolingizga.
Marhamat.
Gap shundaki, alo.
Marhamat, gapiravering, gapiravering. Ha, eshitib turibmiz.
Yevropaga yoki Amerikaga yaqinlashishga bo'lgan, ya'ni Gruziya voqeasidan keyin Rossiyadan bir uzoqlashishga bo'lgan bir intilish deb qarash bu narsani. Men bu narsaga unchalik ham qo'shilmayman, sabab shundaki, O'zbekiston Gruziyadagi bo'lgan voqeaga umuman ehtiyoji yo'q edi bu narsani. Hozirgi davrda Moskva tarafidan, Kreml tarafidan kishinni kuchaytirish holatlariga juda kuchli e'tibor berilmoqda va juda katta mablag'lar tashlanmoqda. Xuddi shunday bir holatda Kremlning jig'iga tegib O'zbekistonning Yevroziyadan chiqib ketishi bu bevosita haligi Medvedevning yuziga ro'molcha uloqtirish bilan barobar deb qabul qilsa bo'ladigan bu holat bu. Lekin hozirda mening nazarimda O'zbekistonning ikkinchi bor haligi o'zining qullik qiladigan ikkinchi bir imperial bir tuzumi hozir ko'zga ko'rinmayapti. Hozir bu narsa aniq emas. Ehtimol bu janobi Karimovning navbatdagi siyosiy o'yinlaridan bittasidir. Baribir nima bo'lganda ham O'zbekiston o'sha Yevroziyadan chiqishining o'zi juda katta narsani yo'qotdi degan gap bu. Bu O'zbekiston uchun katta salbiy oqibatlarga olib keladi. Lekin masofa saqlaganda ham Abdulla Iskandar, siz haqsiz, baribir munosabatlarni saqlab qolish kerak edi. Bu O'zbekiston uchun bugungi kunda juda zarur. Ichki ahvolni mulohaza qilib ko'rganda ham, tashqi siyosatni mulohaza qilib ko'rganda ham bu hali vaqti kelmagan narsa edi. O'zbekiston vaqtidan avval shuni qilib qo'ydi.
Suhbat Abdulla fikrlar edi. O'zbekistondan hovli olma, qo'shni ol degan fikr bor. Endi Rossiya bizni qo'shnimiz, qo'shnimiz bilan munosabatlarni qaysi bir shaklda olib borishimiz kerak. Bugungi eshittirishimiz ishtirokchilarga savolim bor edi. Oqibatlar nimadan iborat bo'lishi mumkin? Kamoliddin.
Bilasizmi, hozircha oqibatlari to'g'risida men bir batafsil gapirishga ojizman.
Esingizda bo'lsa, mana bu kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqqanidan keyin 99-yil 15-fevralda, 16-fevralda Toshkentda portlashlar yuz berdi. Ya'ni bilmaymiz bu bog'liqmi, bog'liq emasmi?
Bilasizmi, mana aynan 2005-yil noyabr oyida, demak 3 yil bo'lyapti, O'zbekiston juda ham qisqa muddat ichida Rossiya bilan ittifoqchilik kelishuvini imzolagan edi. Mana juda ham bir qiziq vaziyat shakllanyapti. Belarusiya bilan 10 yil davomida ittifoqchi davlat bo'la olgani yo'q. Mana shunday bir to'laqonli bir ittifoqchilik darajasiga kirisha olgani yo'q, lekin Karimov bilan Andijondan keyin 1 oy 2 oyda bu narsa hal bo'lingan edi. Lekin aslida O'zbekiston, ya'ni Karimov va Putin bu ikkalasi bu kelishuv orqali ittifoqchilik tushunchasini va qadriyatini juda ham katta obro'sizlantirdi va O'zbekiston mana o'tgan 3 yildan keyin o'zini tiklab oldi, ya'ni siyosiy rejim va mustaqil o'yin qilishga qaytadan bir irodasini ko'rsata boshladi. Lekin bu juda ham murakkab vaziyatda hozirgi Toshkent, chunki uning geosiyosiy resurslari butunlay tamom bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston siyosiy hokimiyatiga hech kim ishonmaydi va hamma juda ham skeptik bir holatda qaraydi. Mana Andijon voqealarigacha G'arb O'zbekistondagi vaziyatni transformatsiya qilishga ishonar edi, lekin bugungi kunda bunda hech kimda bunday umid va ishonch yo'q. Rossiya ham
oqibatlar nima bo'lishi mumkin, yana qisqagina.
Aytaman men.
oqibatlari menimcha yana O'zbekistonning bir Moskva bilan munosabatlari va mana gastarbayterlar orqali yoki boshqa bir kanallar orqali O'zbekistonga Rossiya tomonidan bosim o'tkazish kuchaysa kerak nazarimda. Alo.
Kamol Durabiy fikrlari edi. Demak, oqibatlar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, demak, Suhbat Abdulla, qisqagina, marhamat.
Bosh oqibat O'zbekiston uchun suv zaxiralarini yo'q qilish bilan boshlanadi.
Yo'q, Suhbat aka, konkret savol beraman sizga. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqishi ertangi, ya'ni bugun erta qanday oqibatlarga olib keladi, qisqa lo'nda?
Birinchidan, bu tabiiy resurslarni o'sha katta imperiya davo qilayotgan mamlakatlarga tashib ketirish bilan yakunlanadi bu narsa. Ikkinchidan, mana bu pul va bank sistemasi sohasidagi juda katta boshboshdoqliklarga sabab bo'ladi. Uchinchidan, O'zbekiston bozorlaridagi juda katta haligi disproporsiyalar ko'rinadi. To'rtinchidan, mahsulot ishlab chiqarish sohasida juda katta haligi salbiy oqibatlarning yuzaga chiqishi ko'rinadi.
Demak, Suhbat Abdulla fikrlari edi. Men Bishkek studiyasi yakunlab bering endi, bugun vaqtimiz tugayapti.
Abdulla Iskandar, Bektosh og'aning fikrlari bor ekan. Demak, Bektosh og'a, mana shu O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqishini bir qanday oqibatlari bo'lishi mumkin?
Men sizlarning ko'nglingizni boshqa bir masalaga burgim keladi. Alisqi tug'andan yaqinqi qo'shin artiq deb mana shu O'zbekistonning janinda Tojikiston, bu jog'inda Turkmeniston, Qozog'iston, Qirg'iziston yashayotadi. Мына ушул өлкөлөр менен болгон экономикалык жана интеграциялык кырым-катыш, эгерде жана Евразия кызматташуу уюмунда Өзбекстан мүчө болуп турса, ошол жерде бакып абдан жакшы болмок, себеп дегенде биздин баардыгыбыздын чек арабыз, жолубуз, суубуз биригип калган.
Масалан, нима болушу мүмкүн?
Себеп дегенде мына жанагы Ташпулат ака абдан туура айтып кетти, интеграциялык жакындашуу, экономикалык байланыш катыш күчөйт болчу эгерде биз уюм болсок. Эми бул жерден Өзбекстандын чыгып кетиши албетте уюмдун өзүнүн ишине дагы аябай жаман таасирин тийгизет. Себеп дегенде Өзбекстан бул Евразиядагы эң чоң өлкө.
Масалан, нима ошо O'zbekiston chiqib ketishi aynan konkret olganda nima, qanday oqibat, yomon salbiy oqibati bor?
Jaman masalan, mening o'yimcha aytalı buni suv energetikalik problemalarning chechilishi, janagi trans ulutduq daryalardan je bo'lmasa мына газ маселесинин Өзбекстандын позициясы менен айталы Казакстандын позициясы келишпей калат мына экономикалык маселелерде да.
Түшүнөрлү, рахмат. Демек, Абдулла Искандар, таржима хожат мастер?
Таржима хожат эмес, демек түшүндүк, эми узактагы карандаштын жакындагы кошуну деген жайын түшүндүк. Энди Өзбекстан Евросия иктисадий хамжамиятыдан чыкмакта, бүгүнкү курултайынын мавзусу шулардан
Абдулла Искандар, Абдулла Искандар, узур, Ташпулат аканын фикрлери бор эди. Демек, Ташпулат
ака ошо оқибатлардан.
Бор, мен якунлап берейин энди.
Демек, эшитамиз.
Энди мана бу Өзбекстанны Евразиядан чыгышыны өзү, демек, Өзбекстан бундан кийин яккаланыш саясатын алып барады. Бу саясат
балким якаланмастан Европа иттифагына түйөнөр.
Жок, мен бу нерсеге кошулбайман деп айттым. Энди бу нерсе фақатгина өзбек халкыга эмес, balki qo'shni mamlakatlarga ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni iqtisodiy, savdo, haligi bu borish kelishlar, keyin haligi nima deydi, import eksport masalalari qiynalashadi. Keyin sarmoyalarni u yoqqa olib o'tish, bu yoqqa olib o'tishlar nima qilinadi. Shuning uchun ham bu hamma mamlakatlarga ta'sir qiladi. Xalqni ezish, ularni bundan battar ham qul qilishga harakat qiladi va qo'shnilar bilan aloqalar bundan keyin yomonlashib boradi. Bu esa O'zbekistonga juda qattiq salbiy ko'rsatadi degan men fikrdaman.
Oxiri bahayr bo'lsin endi Toshpurat aka. Demak, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqmoqda. Buni yaxshimi, yomonmi? Hozircha biz tahlil qildik. Umuman biz xulosa qilmaymiz qurultoyda, lekin bugun uzun bir xulosa ko'zga tashlandiki, O'zbekiston hukumatini beqaror siyosati, beqaror tashqi siyosati mintaqa barqarorligiga tahdid solmoqda degan bir xulosa o'zidan o'zi kelib chiqdi. Demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishini tingladik. Tinglovchilar nomidan men barcha bugungi qurultoy qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat.
Salomat bo'linglar.
Salomat bo'linglar hamma.
Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.